You're with SBS Radio.
We need the residents in Deepwater and Baffle Creek to evacuate immediately. The alerts have been issued since midday today, but now is the time to leave.
Ito ang mahalagang balita dito sa Queensland ngayong 26 ng Nobyembre 2018. Yan ang tinig ng Premier na si Anastasia Palaszczuk kahapon habang hinihimok nito ang mga residente sa Deepwater at mga karatig lugar bandang hilaga ng Bundaberg na lumikas na sa lalong madaling panahon sa gitna ng pinakamalalang kaso ng sunog sa rehiyon na ito ng Queensland. Ayon sa Premier, sa nagdaang 2 araw, umabot na sa halos 90,000 ektarya ng lupa ang tinupok ng apoy na may taas na 10 hanggang 12 metro. Simula pa kahapon ng tanghali, pinayuhan na ng pamahalaan at ng Queensland Fire and Emergency Services sa mga residente ng Deepwater at Baffle Creek na magpunta na ang lahat sa mga naitalagang evacuation center sa Merriamvale.
This is a very intense fire. It is actually making it very difficult for our experienced crews to deal with this. We have all of the state emergency services on the ground and working together to make sure that we are looking after the people most in need.
Ipinagtibay pa ng inspector ng QFES na si Andrew Sturgis ang mga babala ukol sa sunog at sinabing hindi biro ang kasalukuyang peligro ng nasabing apoy. Aniya, wala pang naitatalang sunog ng ganitong uri sa rehiyon at dapat lamang na seryosohin ng mga residente ang mga babala.
It's not a run-of-the-mill fire by any stretch. If you've seen fires before and you've stayed at home, this is not like those other fires. This is a fire you need to pay particular attention to. Really strong northerly winds are going to continue to push that fire towards the townships and towards those communities of Deepwater, Baffle Creek. These heatwave conditions aren't just affecting that local area. We've seen extreme fire behaviour yesterday in the southeast of the state, and we're likely to see that again tomorrow. So I'd ask everyone to be particularly alert for smoke.
Ayon pa sa QFES, inaasahan nila magpapatuloy ang mga sunog ngayong araw hanggang Martes sa dahilan na din ng pagpapatuloy ng matinding init o heat wave. Tinatayang aabot sa hanggang 44 na grado ang temperatura sa ilang bahagi ng hilagang Brisbane, partikular na sa mga lugar ng Burketown at Julia Creek. Mahigit sa 100 mga bumbero ang magdamag na nakatalaga sa mga nasabing lugar at karatig nito. Nais ipanatag ng QFES ang publiko na may 6 na rescue aircrafts ang nakahanda at rumiresponde sa mga sunog, maliban sa halos na 40 truck na nakalaan para sa pagsagip. Gayunman, mahalagaan nila na sundin ang mga payong paglikas upang mapadali ang kanilang trabaho na higit pang pinapahirap ng malalakas na hangin. Mahalaga pong sundan ang mga alerto ng QFES sa kanilang website at Facebook page at ipag-alam ang anumang senyales na maaaring mauwi sa sunog sa inyong lugar. Sa ibang balita, kahapon din ay inilunsad naman ng pamahalaan ang panibagong kampanya nito upang mabawasan ang mga peligro at aksidente sa daan, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Tinagurihang Life Legends, naglalayo ng kampanya na himukin ang publiko na siguraduhing ligtas na makakauwi ang mga kaanak at kaibigan mula sa mga kasiyahan ngayong Pasko sa pamamagitan ng paghatid ng mga ito sa oras ng pag-uwi. Layunin din ng kampanya na bigyan ng positibong pananaw ang publiko sa pagbabala laban sa lumalaking suliranin ng aksidente sa daan, sanhi ng irresponsableng pagmamaneho dulot ng pagkalasing. Ayon sa Ministro pang Transportasyon na si Mark Bailey, may average na 55 katao ang namamatay sa aksidente sa daan ng Queensland kada taon. Dagdag pa dyan aniya ang bilang na mahigit sa 500 kaso ng mga malubhang nasaktan sa mga aksidenteng ito kada taon. Opisyal nilang ilulunsad aniya ang kampanya ngayong 19 Disyembre upang magtawag ng mga voluntaryo aniya na susuporta sa kampanya. Bagamat sinabi ng leader ng oposisyon na si Tim Mander na suportado nila ang anumang panukala ukol sa kaligtasan ng publiko, hindi aniya klaro ang mensahe ng kampanya at maaari aniyang ikalito ng publiko, partikular na ng mga kabataan.
Drink driving is a real issue and we support any campaign that reduces the road toll. But I do ask whether this campaign is giving out mixed messages. P-platers have restrictions. They're not allowed to drive their drunken friends around late at night, but this is allowing them to drive their drunken parents around. It seems to be mixed messages to me. Look, I've got four children in their 20s, and I must admit, I took a step back when I saw it. It looked strange. I think it's really important that we're not sending out messages that are irresponsible. It's important that we teach our kids about responsible drinking. So I hope that this campaign is not encouraging parents to go out and drink regularly and simply to be able to ring up their kids to come pick them up.
Suportado ng RACQ ang kampanyang ito ng pamahalaan na tayo't sa tagapagsalita nito na si Claire Hunter. Hindi dapat ipagkibit-balikat ang usapin ng pagbabiyahe kung... Hindi dapat ipagkibit-balikat ang usapin ng pagbabiyahe kung nakainom. Sa kanilang tala, umabot na sa mahigit 200 ang naiulat na nasawi ngayong taon sanhi ng aksidente sa daan. Samantala, kasabay na din ng mainit na panahon, nariyang umani ng mainit na pagtanggap kahapon ang mga natatanging alagad ng sining mula sa iba't ibang bahagi ng Asia-Pasipiko para sa Asia-Pacific Triennale ngayong taon. Ito ang 25th taon ng pagdadaos ng nasabing festival. At kabilang sa mga tampok ng mga manlilikha ang mga visual artists mula sa Pilipinas na sina Kawayan Digia, Nona Garcia at Martha Martinez. Hinarap ni Nakawayan at Nona ang ilang mga miyembro ng publiko sa magkahiwalay na talakayan tungkol sa kanilang mga obra at ang ganap ng sining sa kasalukuyang lagay ng lipunan at politika. Abangan po niyo ang kabuuang ulat at ating panayam kina Kawayan at Nona ngayong Linggo. Abangan din niyo ang ating ulat ukol sa nalalapit na gabi ng parangal ng Asia-Pacific Screen Awards na maganap ngayong Huwebes sa Brisbane Convention at Exhibition Center. Umaasa ang komunidad Pilipino dito sa Brisbane na maiuwi ng 3 nominado mula sa Pilipinas sa mga parangal sa larangan naman ng pelikula. Kabilang dyan ang babagong tanghal na National Artist for Music na si Maestro Ryan Cayabyab na nominado para sa kanyang likhang musika para sa pelikulang Ang Larawan na halaw sa isinulat na dula ng National Artist for Literature na si Nick Joaquin. Abangan din po niyo ang ating ulat ukol dyan. At isa namang paanyaya mula sa Federation of Filipinos in Queensland. Ngayong 16 ng Disyembre, magdiriwang ang komunidad Pilipino at magpapamalas ng Paskong Walang Katulad sa isang parol festival na gaganapin sa Sunpac Sunnybank dito sa Brisbane. Sari-saring mga pakulo ang magaganap at syempre marami ang nag-aabang na matutong gumawa ng tradisyonal na parol. Kung nais niyong matuto at makisali sa pagtuturo o makidagdag na lamang sa saya, sa December 16 po yan, Linggo, sa Sunpac Sunnybank. Para sa karagdagang impormasyon, magtungo lamang sa Facebook page ng FedPhilQ. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.